посадили ее брата Александра после Ападеева на площади, Класковская отмолилась от международной обороны и вернулась в Минск подтримать Александра и его семью. Слухайте первую частку отказа Ольги Класковской на питании наведников нашего сайта.
Первое питание онлайн-конференции задает Наталья из Праги. Ольга, ты малайчина, только не треба решаться на самые страшные заходы. Может, варто подумать про эмиграцию в іншу країну?
Добрый день, Наталья. Дякую велике, але я не думаю, что переезд в іншу країну принципово вирішить мои сегодняшние проблемы. Шмат моментов життя у меня уже звітованное со Швецией. Моя дочка ходит тут в школу, вельми добро размовляя по-шведску. У яе есть тут свое коло сябров, свой маленький свет. А проч іншого, мой сын является громадянином этой краины. Тому, на мою думку, треба вирішать проблемы, что склалися внутри краины, альбо тогда уже вертаться на упросту Беларусь.
А далее ажно три довольно серьезных и значных питания задаю наведник Одиссей. Будем отказываться на их по порядку. Первое. Скажите, как вам удалось отримать политический притулок, коли, как пишет Одиссей, вашему житті николи ничего не погрожало? Про вашу працу в народной воле навод Иосиф Середич не может угадать. Як вам удалось обуть у лапти поляков, якія выдали вам паспорт Нансена?
Рашение передачу мне женевского паспорта прималось на узровне польского управления по справах иншоземцев. Тому свое питание вы можете переадресовать им. Мне складано мерковать, чому Иосиф Павлович дозволил себе такие выказывания, мой бог. Нехай это застанется на его сумлении. Я не трымаю на яго ніякага зла, паколькі шмат за што я гэтаму чалавеку ўдзячная. Хаця б за тое, што ён прыняў мяне на працу ў штат газеты, калі мне было ўсяго толькі 17 гадоў, і я толькі-толькі скончыла школу. Як рэдактар ён шмат чаму мяне навучыў, таму я не хацела б зараз апускацца да нейкіх брудных высвятленняў адносінаў, бо захавала ў сваёй памяці толькі добрыя і цёплыя ўспаміны пра часы працы ў народнай волі і пра яе рэдактара.
Другое питание, Одиссею. За час вашей эмиграции вы изменили несколько европейских стран, але нигде, здається, не прижилися. Я памятаю ваш репортаж с кривды на европейскую речаисность. А между тем десятки белорусов, вымушенные съехать с краины, побудовали свое житие в этой самой Европе, шалено працуючи. Им не зрозумели ваши обвинувачения на адрес европейцев.
Так то сам рэч, у мяне была магчымасць паглядзець розныя краіны, пазнаёміцца з культурамі і звычаямі розных народаў. Нічога кепскага ў гэтым няма, тым болей няма ніякага складу злачынства. Рыба шукае там, дзе глыбей, чалавек там, дзе лепей. Крыўды на еўрапейскую рэчаіснасць у мяне няма, але ёсць расчараванне. Я заходжу з таго, што мне ніхто нічога не павінны, і Швецыя мне нічога не павінна. Але штосьці мне падказвае, што ў яе ўсё ж ёсць пэўныя абавязкі перад маім сынам, і галоўнае права, якое гарантаванае ўсімі законамі, быць побач з маці. Нават зараз, маючы на руках 6-месячнага сына, я працягваю працаваць на ўборцы снега з дахаў. Ніякай сацыяльнай дапамогі ад дзяржавы я не атрымліваю, ні на што не прэтэндую, нават на дэкрэтнае па сыну.
І апошняе трэцяе пытанне, якое задае Адысей. Можна пацікавіць, якім чынам вам удалося зарэгістраваць шлюб у Швецыі? Калі паводле законаў гэтай краіны вы не маглі зрабіць это в Швецыі, знаходзіцеся там з уже ануляваным зеленым пашпартам.
На жаль, мой суразмоўца кепска ведае шведскія законы. Перад заключэннем афіцыйнага шлюбу прэтэндэнты, асабліва іншаземцы, праходзяць грунтоўную праверку ў шведскім падаткавым ведамстве Скатверкет. Спраўджваецца, як і на якой падставе чалавек прыехаў у краіну, усе яго дакументы, сямейны статус, яго асоба і так далі. У мяне з гэтай дакументацыі было ўсё добра, таму я і атрымала дазвол на заключэнне шлюбу ў Швецыі.
Далей пытанне задае аднакурсніца. Воля, ці ўдалося табе скончыць адукацыю і атрымаць які-небудзь дыплом? Які вуз ты скончыла? Калі не, то на якіх падставах ты называеш сябе журналістам?
Шкода, што аднакурсніца не прадставілася. У мяне не скончаная вышэйшая адукацыя, і ў бліжэйшыя планы ўваходзіць яе заканчэнне. Да таго ж журналістыка і дыплом паміж сабой ніяк не звязаныя. Шмат хто нават з вядомых журналістаў не маюць адмысловага дыплому. І наогул маюць зусім іншую спецыялізацыю, медычную альбо тэхнічную. Але гэта не перашкаджае ім прафесійна займацца журналісцкім рамяством. Журналістыка гэта стан душы. Шмат гадоў свайго жыцця я прысвяціла працы ў незалежных медыях, таму вашыя папрокі, мягка кажучы, некарэктныя і недарэчныя.
Далей наступнае пытанне задае наведніца, як апісалася Магда. Вольга, самі якое выйсце вы бачыце з гэтай сітуацыі? Што склалася зараз адносна вашого побыту ў Швецыі, сутычыцца вашай дэпартацыі і гэтак далей? Ці лічыце вы, што вас справедліва пазбавілі статусу палітуцікача? Што, на вашу думку, трэба зрабіць, каб застацца ў Швецыі разам з мужам і дзецьмі? На чую дапамогу можаце разлічваць і якая гэта можа быць дапамога? Ці звярталіся вы да адваката і якія парады ён вам даў?
Добры дзень, Магда. Вялікі дзякуй за пытанні і пажаданні. Тут толькі адно выйсце – не здавацца і не апускаць рукі, адстойваць законныя правы свае і дзяцей. Статусу палітуцікача пазбавілі справядліва. Датычна крокаў, якія можна зрабіць, гэта, вядома, прафесійная юрыдычная падтрымка, галоснасць, актыўнасць грамадскасці, нагадванне Швецыі з боку грамадскасці і міжнародных структураў пра яе абавязак выконваць міжнародныя канвенцыі, што яна ратыфікавала. Адносна дапамогі, то ў дадзенай сітуацыі якраз і разлічваю на актыўнасць грамадскасці і на тое, што кіраўніцтва шведскай дзяржавы нарэшце зверне ўвагу на тое, што адбываецца ў міграцыйным упраўленні, і зробіць з гэтага сур'ёзныя высновы. Міграцыйныя правілы, што дзейнічаюць супраць сям'і і сямейных каштоўнасцяў, што груба парушаюць правы дзіцяці, павінны быць нарэшце перагледжаныя, і за гэтым мусіць быць пільны кантроль з боку дзяржавы і камітэта ААН па правах дзіцяці. Так, адвакат у мяне ёсць, і яго галоўная парада гэта не здавацца.
Алесь цікавіцца. Працяг папярэдняга пытання фактычна гучыць ён так. Які варыянты самі бачыце найлепшым у вашым становішчы? Што трэба зрабіць, каб яго дасягнуць? І другое пытанне, ці адчуваеце вы падтрымку з Беларусі?
Дзякуй вялікі. Найлепшы варыянт – дамагчыся аднаўлення сваіх законных правоў. Для гэтага спатрэбіцца ўпартасць і падтрымка. Увогуле вельмі хацелася б, каб падобныя жорсткія антыгуманныя правілы, скіраваныя супраць сям'і, больш ніколі супраць кагаколік не ўжываліся. Гэта не робіць гонару для рэпутацыі дзяржавы, гэта ламае чалавечыя лёсы і калечыць дзіцячую псіхіку, прыводзіць да страшных трагедыяў. Так быць не павінна. Ніводная ідэя, ніводны міграцыйны капрыз не варты нявіннай слязы дзіцяці. Гэта ненармальна, калі цяжарных жонак адрываюць ад мужоў і пагражаюць ім дэпартацыйнай турмой. У мяне ў галаве не ўкладваецца, як вось так можна адным росчаркам пяра прыняць рашэнне пра дэпартацыю жанчыны, якой супрацьпаказвае любыя падарожжы, і якая, як ніколі, мае патрэбу ў прысутнасці мужа побач, яго падтрымцы. Гэта ненармальна, калі наварожаных дзяцей адрываюць ад матуляў, раскідваюць самых блізкіх людзей па розных краінах. І дзеля чаго ўсё гэта робіцца? Я згодная, што міграцыйны закон у еўразвязі павінны быць жорсткім, міграцыйныя працэсы мусяць кантралявацца, але ж любы закон можна давесці да абсурду. Так я адчуваю вялікую падтрымку з Беларусі. За гэтыя дні я атрымала сотні лістоў і тэлефанаванняў за словамі падтрымкі, і я вельмі ўдзячная за гэта.
Далей да онлайн-канферэнцыі далучаецца дзед Талаш, і ён цікавіцца. Вольга, вы фактычна абвінавачваеце Швецыю ў тым, што гэта краіна парушае правы чалавека, так ці не?
Я думаю, што правы чалавека так ці інакш парушаюцца ў любой краіне. Дзесьці больш, дзесьці менш, дзесьці з перагібамі і дэманстратыўна, а дзесьці гэта старанна хаваецца. Дзесьці гэта робіцца за дабрэнне дзяржавы, а дзесьці з-за глупоты і прафняздольнасці асобна ўзятага чыноўніка. Ідэалу і бездакорнасці няма нідзе. У еўрапейскай сістэме таксама ёсць свае хібы. І ў еўрапейскім судзе па правах чалавека, дарэчы, ляжыць шмат позваў, тым ліку супраць краінаў еўразвязу. У маім жа выпадку відавочнае парушэнне Еўрапейскай канвенцыі правоў чалавека і Міжнароднай канвенцыі правоў дзіцяці.
Тры пытанні задае Дзім з Менску, таксама зачытаем іх па парадку. Першае. У гэтай справе муж на вашым баку альбо не зусім?
Муж змагаўся за мяне да апошняга, але ў пэўны час і ў яго, відаць, уже апусціліся рукі.
Другое. Шлюб у кожным выпадку не дае падставы для дэпартацыі. У чым прычына? Шведскія ўлады не лічаць яго законным альбо нешта іншае?
На жаль, вы памыляецеся. Афіцыйны шлюб не дае ніякіх гарантыяў, што вас не выкінуць з краіны. Я не ведаю, хто пісаў гэтыя правілы і чым гэтыя людзі думалі, але рэчаіснасць такая. І, на жаль, такіх выпадкаў ужо шмат. Не, у шведских уладов нема никаких претензий, что до законности нашего шлюбу. И нас николи навод не выкликали на семейное интервью. Просто не разбираючися, выставили депорт и все на гэтым. И никого не засмутила навод ни моя тяжарность, ни народженное дитя.
И третье питание, Дим. Чи есть у шведского боку до вас претензии непосредственно на конт дитяти? Дренное обихожие, недостатково увагу, что-нибудь такое?
Ніяких претензій датычна выхавання дзіцяці для мяне ніколі не было, з боку якіх бы то не было службаў. А ў кампетэнцыю міграцыйнага ўправлення, што выносіла рашэнне пра дэпартацыю, увогуле падобныя пытанні не ўваходзяць.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся «Маяк Мінска». Як вы ставіцеся да таго, што ваш былы рэдактар Середзіч не памятае ніводнай вашай публікацыі? Памятае толькі, што вы судзіліся з татам Міраславы за дачку. По позову вашего былого мужа, Варшавский суд так само вырашал лёс девчинки. Так до какой вы снова пришел в Варшавский суд? Чему у вас были неприемности с польской полицией?
Это особистая справа Иосифа Павловича, как комментовать ту или иную подею и того или иного человека. Он имеет на это право. Не у моей традиции нашивать на чужий род гузик. А то, что были порушены шведские законы, я целиком сгодная. І за гэта я, уласна кажучы, і змагаюся, каб міграцыйнае ўправленне гэтага не рабіла. Я не хачу, каб мяне супраць закона дэпартавалі ў 37 тыдняў цяжарнасці. Хаця мясцовы міграцыйны закон кажа, што з 26 тыдняў нельга нават кранаць жанчыну. І не хачу, каб супрацьзаконна раз'ядноўвалі з сынам. Пра гэта ў заканадаўстве ўвогуле ні слова. І ніводзін міграцыйны чыноўнік мне так і не адказаў да гэтага часу, дзе пра гэта можна прачытаць. Датычна ваших астатніх пытанняў я ўжо выказвалася. Магчыма, вы маеце рацыю. У мяне ёсць вельмі добрая здольнасць і талент працягваць да сябе непрыемнасці, інтрыгі, плёткі да іншыя недарэчныя сітуацыі. Магчыма, я фатальная жанчына, і кпіць тут няма з чаго. Мне самой гэта ўсё абрыдла.
Наталья цікавіцца. Вольга, неўжо на самой справе законы Швеції дазваляюць разлучаць маці з дзіця? И только на той подставе, что у вас паспорт иншей краины. Ты не шкадуете, что вы вышли замуж за шведа?
Ну, шкадовать уже поздно, что зроблено, то зроблено. У тым и речь, что у законодавства про это ничего не сказано. Чиновники из миграционного управления спосылаются на некие внутренние правила и инструкции, гучно называющие это законом. Поводле их кабета іншаземка, что вышла замуж за шведа, после регистрации шлюбу мусить выехать с краины и чекать решение про уз'яднание семьи у себе на родине. Але у выпадку тяжарности жонце дозволяется чекать уз'яднание на территории Швеции. Коли уже нарождается дитя, то тут картина увогуле цалком изменяется. Мама ніяким чином не может быть одарвана от немауля. Гэтае святое правіла гарантаванае ўсімі законамі, ўсімі канстытуцыямі, ўсімі канвенцыямі. Усё астатняе гэта дэмагогія. Але паводле логікі міграцыйнага ўправлення, аказваецца, можа. Як вы слушна заўважылі, толькі на падставе таго, што яе пашпарт іншай краіны. А хлопцаў у нас добрых шмат, згодная з вамі.
Прогучала передача «Онлайн-конференция». На пытание наведников сайта «Белорусской свободы» отказывала белорусская журналистка Ольга Класковская, якую собираются депортировать из Швеции. Нагадаем, наш адрес в интернете – свобода.орг.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соусь, сёння ў праграме. Палізняволены был кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч, які адбывае пакаранне ў закрытай турме нумар 1 у Магілёве, узнагароджаны міжнароднай прэміяй імя Вілі Бранта. Цырымонія ўзнагароджання адбылася ў Берліне, ад імя Статкевіча прэмію атрымалі яго жонка Марына Адамовіч і дачка Кацярына Статкевіч. На граніце працягваецца ціск на актывістаў незалежнага прафсаюзу. Кіроўцу БелАЗу Сергію Кацубу начальства раіць выйсці з прафсаюзу. Паводле Кацубы, калі ён не пакіне незалежны прафсаюз, можа пазбавіцца працы. Чацвёра беларускіх грамадзянаў, якія былі вызвалены з рабства, пакуль знаходзяцца ў Дагестане, яшчэ не сабраныя грошы на квіткі. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка перамагла ў фінале турніру Аўстраліян